Já vás ještě jedný všechny vítám. Ne všem jsem mohl potřást rukou, tak to činím takhle aspoň. Jsem rád, že jsem mezi vámi po 14 dnech, protože mě trošku zlobilo zdraví a moje tvrdohlavost opět. Vy jsem nechtěl jít za žádnou cenu k doktorovi. Nakonec se to stejně stalo a musel jsem to mít. Byl bych rád, kdyby se mi podařilo to, co dneska bych vám chtěl říct, co mi Pán Bůh dal na srdce, aby to bylo kázání, které nebude dlouhé, které bude zhutněné myšlenkami, ale abyste si o něm odpoledne neřekli, to bylo dobré kázání, ale večer už jste nevěděli, o čem jsem mluvil. Byl bych rád, kdybyste ještě právě večer o tom, co dnes budete slyšet, přemýšleli. A název mého zamyšlení je, jakým jsem křesťan, respektive jakými jsme křesťani. Chtěl bych se spolu s vámi zamyslet nad naším křesťanským životem. Ta moje otázka, to je to, o čem už přemýšlím poměrně dost dlouhou dobu. A text, který mě k tomuto zamyšlení přivedl, je zaznamenán v druhém listu do Korintu, 13. kapitola, 5. verš. Já dneska budu číst stejný text ze dvou Biblí, ze dvou překladů, z ekumenického a z Bible Slova na cestu. Tak nejdříve ten text budu číst v ekumenickém překladu. Sami sebe septejte, zda v skutku žijete z víry. Sami se zkoumejte, což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi, leda, že jste před ním neobstáli. Tento text z Bible Slova na cestu zní: zkoumejte své nitro. Jste opravdu křesťany? Test je jednoduchý. Pozorujete na sobě Kristovu přítomnost, jeho moc? Jestliže ne, pak jste neobstáli. Jedna z velice důležitých otázek křesťana je podle úvodního textu zkoumání svého nitra. Tedy, jak na tom ta naše víra skutečně je. Máme svůj každodenní osobní styk s Pánem Ježíšem? Apoštol Pavel nás tady vlastně vybízí k tomu, abychom stejně jako chodíme na pravidelné lékařské prohlídky svého zdravotního stavu, chodili, zkoumali svůj víru a svoje nitro. Člověk může být totiž dlouhé roky pokřtěný a může žít v uvozovkách svatý život. A přesto jeho nitro nemusí obsahovat přítomnost a vliv skutečného vztahu Pána Ježíše Krista. Dovolím si to tvrdit, to proto, že to můžu dokázat z Bible. A my myslím všichni, jak tady jsme, bereme Boží slovo jako pravdivé a živé. Tak si spolu se mnou můžete najít Matouš, 23. kapitola a 23. verš. Jak jsem říkal, budu to vždy číst ve dvou překladech. Běda vám, zákonníci a farizové, pokrytci, odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. Text z Bible Slova na cestu zní: běda vám, vykladáči zákona a farizové pokrytci. Do chrámu dáváte desetinu. I z úrody máty, kopru a kmínu, ale nedbáte na to, co Bůh považuje za důležité, abyste jednali podle jeho práva, milosrdně a s vírou. Odvádějte desátky, ale nezanedbávejte to nejdůležitější. Co tady vlastně Pán Ježíš vytýká farizeům? Oni byli přeci elitou národa. Dokonale znali Mojžíšův zákon, dělali všechno podle zákona, podle předpisu. Tak, jak měli, ale Pán Ježíš jim přesto říká: běda vám, pokrytci. Necháváte se vystavovat na obdiv. Je vám milé, když vás lidé obdivují a mají vás za své vzory. A přitom je tolik potřebných a na ty se vy díváte z té vaší velmi vzdálené pokrytecké zbožnosti. Nemáte na zřeteli ty nemocné a hříšné. Těm se radši velkým obloukem vyhnete, abyste se náhodou neznečistili. Až příliš moc přeceňujete požadavky zákona, ale na potřeby lidí kolem vás vám nezáleží. Jsou vám hostejní. Nestojí vám za to, abyste se zajímali o jejich trápení a bolest. Vy sami jste přece OK. Vám Pán Bůh přece nemůže nic vytýkat. To ti hříšníci kolem vás, to je ta příčina neštěstí izraelského národa. Farizeové neměli potřebu milovat a být milováni, protože ve své náboženské píše vůbec netušili, jak daleko ve skutečnosti od Pána Boha jsou. A Pán Ježíš, na rozdíl od nich, čistotu nepřeháněl. Klidně riskoval, že se znečistí, když se dotýkal malomocných a neumyl si ruce podle farizejských zákonů. Opovrhoval sankcemi za to, když se stýkal s určitým druhem hříšníků, jako byli celníci, nevěstky, zloději a tak dále. Na rozdíl od farizeje, ale tyto lidi miloval. Přišel těm hříšním nabídnout spasení, aby jim ukázal to, jak je Pán Bůh miluje. Pojďme se spolu podívat na velice známou postavu, kterou já osobně mám velice rád, a sice na apoštola Pavla. V té době, o které chci zrovna mluvit, to byl Saul. Proto pokud máte Bible, vezměte si je spolu se mnou a nalistujte si Skutky 8. kapitola, 1. až 3. verš. Ekumenický překlad zní: Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalemské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samařsku. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit. Pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. Text z Bible Slova na cestu. Kristovi následovníci odnesli Štěpánovo tělo a pohřbili je. Církev byla velice zarmoucená jeho smrtí. Pro křesťany v Jeruzalémě nastaly zlé časy a všichni, kromě apoštolů, se roztylili po Judsku i Samařsku. Saul se teď chopil iniciativy. Pronásledoval církev, vnikal do soukromých domů a dával zatýkat věřící muže a ženy, kteří se tam scházeli. V tom textu z Bible Slova na cestu je psáno: Saul se teď chopil iniciativy. Všimněte si toho slova iniciativy. Byla to jeho, Saulova iniciativa, která ho přímo hnala k pronásledování křesťanů. Když byl mnohem později vyslýchán před králem Argipou, sám o sobě řekl: jako smyslu zbavený jsem se chystal pronásledovat křesťanské Kristovy následovníky. Je to zaznamenané ve Skutcích 26.11. Z toho je jasně patrné, že broj proti všemu, co se spojovalo se jménem Ježíše Nazareckého, se stalo smyslem jeho života. I on si totiž myslel, že nemůže Pánu Bohu lépe sloužit, než tím, že z povrchu země vyhladí toto sektářství. A vy jistě víte, jak se dál odvíjel ten Pavlův život, že ho Pán Ježíš oslovil, oslepil, že pak on, slepý, se postil a modlil a nahlížel do toho svého nitra. Ale já si dovolím připomenout, co potřeboval apoštol Pavel k tomu, aby se mohl obrátit a mohl se stát zvěstovatelem evangelia pro pohany. Potřeboval zjistit, jak na tom opravdu se svojí vírou je, jak moc daleko je od nebeského Otce. Potřeboval si uvědomit svoji nehodnost. Potřeboval zjistit, jak moc potřebuje pokání a milost Pana Ježíše Krista. Potřeboval pocítit lásku Pana Ježíše, která pak prostoupila celou jeho bytostí. A pán Ježíš mu pak mohl dát požehnání. Skutky 26, 17, 18. Budu tě chránit před lidmi, židy i pohany, mezi kterými ti dávám nesnadný úkol. Budeš jim otvírat oči, oslepené hříchem, aby přestali tápat ve tmě, kde je vládne Satan, aby vešli do Božího světla. Všem, kdo ve mně uvěří, odpustím hříchy a dám jim místo mezi svým lidem, který usiluje o nový způsob života podle mé vůle. Pak teprv mohl dát pán Ježíš toto požehnání. Další známou osobou z biblického příběhu je Zacheus. Vrchní celník, byl to žid a ostatní lidé jeho národa jim velice pohrdali, protože si na své živobytí vydělával pro ně nepřijatelným způsobem. Vybíráním cla považovali Izraelité za nespravedlivé vydírání ze strany Říma. A to právě tento Zacheus dělal a ne zrovna ještě férovým způsobem, že? Ale i v životě pro Židy tak velice zatvrzelého hříšníka došlo k velké změně. Tento Zacheus se dozvěděl o Panu Ježíši Kristu. Zpráva o tomto muži, který k lidem z okraje společnosti přistupoval laskavě, ohleduplně, způsobila to, že i tento Zacheus zatoužil po lepším životě, ale věděl, že sám s tím nemůže nic udělat. Proto se chtěl osobně setkat s Pánem Ježíšem Kristem a vy jistě víte, že se mu to nakonec podařilo a vy znáte ten příběh. Ale já se chci zase všimnout něčeho jiného. A to sice, že to byl Pán Ježíš, který první oslovil Zachea. On ho zavolal z toho stromu, z kterého se na ně ten malý Zacheus díval. A když si vzpomenete na příběh o Saulovi, o Pavlovi, tak to byl zase první Pán Ježíš, který hledal. Zase to byla jeho iniciativa, který první oslovil Saula, pozdějšího apoštola Pavla. Byl to Pán Ježíš, který je chtěl oba zachránit. Tito muži pak měli možnost zkoumat své nitro, svůj stav, stav své víry a uvědomit si, jak na tom jsou, mohli pak vyznat. Mohli se kát, mohli vyznat hříchy a mohli změnit svůj život a obrátit se ve svém životě o 360 stupňů, úplně naopak. A tak je tomu i pro nás dnes. Pán Bůh nám dává takové příležitosti skrze působení Ducha Svatého, abychom zkoumali svá nitra, abychom zkoumali stav naší víry. A to se neděje každý den. Je to pro nás vzácný okamžik milosti, který bychom neměli promarnit. Moje milí, dám vám ještě jeden poslední příklad z Bible, z Písma svatého. To, co mám na mysli, je zaznamenané v poslední knize Bible, v Janově zjevení, 3. kapitola, 15. až 17. verš. A my adventisté tyto verše známe velice dobře, ale já je přečtu, abyste věděli, co mám na mysli. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký, kež bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi úbohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Text z Bible Slova na cestu. Znám vaše činy a to, že nejste ani studení, ani vřelí. Kéž byste byli to nebo ono, ale vy jste odporně vlažní a tak vás vyplivnu v úst. Říkáte, jsme bohatí, přičinili jsme se a nikoho nepotřebujeme. A nevíte, že jste ve skutečnosti jste ubozí, politování hodní, chudáci a nazí slepci. Přátelé, toto jsou docela dost silná slova kritiky. Nemyslíte si to? My víme, že tato slova jsou určená nám dnes. My víme, že jsme ta vlažná církev a přesto Pán Ježíš nám dokonce říká, že nás vyplivne z úst. Co je tedy příčinou tak ostré kritiky? Moji milí, je to duchovní pýcha a neochota se oddělit od tohoto světa. To, co se stalo osudné Židům, a to sice, že lpěli na tradicích a mrtvých, bezduchých formách zbožnosti, se stane osudným i pro mnoho lidí v dnešní době. Množí lidé si v dnešní době dopouštějí stejné chyby jako ti farizejové, které tak Pán Ježíš tvrdě kritizoval při hostině, když byl u Matouše. Kritizují, odsuzují, opovrhují chováním druhých lidí. Tito lidé mohou dokonce naplno pracovat na evangelizaci. A možná taky tak tajně očekávají jako ti farizové, že je ostatní lidé budou obdivovat, jak ochotně a plně pracují na boží věci. Konají i jiné dobré skutky, ale je to skutečná víra? Je skutečným křesťanem? Není to jenom chabá zástěrka toho, že naše osobní setkání s Pánem Ježíšem se nekoná? Že prostě neskoumáme naše nitra? Zákonické náboženství nemůže přivádět lidi k Pánu Ježíši, protože je to náboženství bez lásky a bez Pána Ježíše Krista. Křesťan bez osobní zkušenosti lásky Pána Ježíše si mnohdy myslí, že jeho svatý život ho vlastně ospravedlňuje před Pánem Bohem. To je všechno, je však velký, obrovský omyl. Naše skutky nás nemohou nikdy spasit. Souhlasíte tedy se mnou, že jsme členy Laodicejské církve? Nikdo nekývá, já jsem jenom Vladinka. Pokud ano, tak se mnou musíte souhlasit, že mnoho z nás věří, že máme obrovské boží požehnání a těšíme se boží přízně. Ale přesto nás Pán Ježíš odkrývá v plné nahotě. Naše víra je zvláštní. Mnozí z nás, kteří vyznávají, že žijeme v době konce tohoto světa, nejsou od tohoto světa oddělení, věnují se raději světským věcem a záležitostem a mnohdy opustí i své zásady jenom proto, aby se zalíbili světu. Já si dovolím citovat něco z knihy nebo ze svědectví pro církev první díl, kapitola Chození ve světle, je to od Ellen Whiteové. Mnozí se hlásí za Kristovi následovníky, ale nevyvíjí žádné úsilí pokračovat v duchovních věcech. V jakémkoliv světském podnikání je snahu ctižádosti, aby zdárně dokončili své záležitosti, ale ve snaze o věčný život, kde je v sásce vše, kde celá jejich věčná blaženost závisí na jejich úspěchu, jednají tak lhostejně, jako by nebyli ani mravními strůjci, jako by někdo jiný hrál hru jejich života za ně a oni neměli nic jiného na práci, než čekat na výsledek. Ach, jaká bláhovost, jaké šílenství. Kdyby jen všichni chtěli projevovat takový stupeň ctižádosti, horlivosti a vážnosti v boji o věčný život, jak vyvíjejí ve světských záležitostech, byli by vítěznými přemožiteli. Myslím, že je právě správný čas a správná doba na to, abych se s vámi podělil o to, jak jsem vlastně k tomuto zamýšlení došel. Jistě víte, že v úterním chlebě měl bratr Oldřich Wagner takový ucelený celek asi 6 přednášek, které na mě hodně zapůsobily. A myslím si, že nejenom na mne. Z těchto zamyšlení se mi pak v hlavě zrodilo mnoho otázek týkajících se mé víry, mé osobní víry. Musel jsem na tom intenzivně myslet a mnohdy jsem si kladl otázku, nejseš ty ten největší pokrytec pod sluncem? Máš plná ústa Pána Boha, ale žiješ, jako žil Pán Ježíš? Mé druhé pyšné já říkal, no to, co je, jsi přece OK. Modlíš se, čteš písmo, jsi učitel sobotní školy, víš, to je všechno v pohodě. Mému pyšnému já se zdal můj duchovní život naprosto v pořádku, ale ten tichý, jemný hlas, který k nám promlouvá, ten říkal úplně něco jiného. Máš opravdu rád lidi? Miluješ je jako já? Neodsuzuješ ty své kolegy v práci? Jsi jim dobrým příkladem trpělivosti a milosti, jakou má Pán Ježíš? Jsi dobrým manželem své ženy? Jsi dobrým tátou? Zase, Pane Bože, tak snad, tady snad už je to OK, tady je to v pořádku. Nebo ne? Jak moc jsem se milil. Vůbec jsem nevěděl, jak jsem ubohý, bědný, nuzný, slepý a nehý. Ve skutečnosti jsem byl jen nádoba plná vědomostí a ještě přidávám hliněná nádoba. A proč hliněná? Protože hliněné nádoby byly velmi křehké a snadno se rozbíjely. A přesně ta křehká a snadno rozbitelná byla má víra. Víra bez lásky a pochopení pro chyby druhých lidí. A co se týče mého vztahu k Jolance, k mé ženě a k mým dětem, i zde jsem dostal pořádnou lekci. Musel jsem pokorně uznat, že i v této oblasti jsem ubohý, nuzný, bědný a slepý. Uvědomil jsem si však ale také zároveň jednu velmi důležitou věc. Sám s tím nic nedokážu udělat. Šel jsem kam? Šel jsem ke kříži. Pánu Ježíši Kristu. Řekl jsem mu, že na to nemám, ale že chci změnu mého duchovního i vztahového života, že toužím po lepším vztahu k němu, ke svému Bohu i k lidem, které ve svém životě potkávám. Bylo mi líto, že nejsem dobrým manželem ani dobrým tátou, že nedokážu svoji lásku dávat najevo ani svým nejbližším. Jak ji pak mohu dávat těm, kteří mi moji lásku nebudou opětovat? Proto znovu a znovu každé ráno zvu Pána Ježíše do svého srdce, do svého života, do našeho domu, aby s námi snídal i večeřel. Aby to nebyl host, který do našeho domu a srdce přijde a zase odejde. Ale aby to mého srdce, do mého života, do našeho dobu, aby v něm přebýval navždy, aby v něm zůstával pořád. To je, co považuji za alfa a omega mého zkoumání nitra na základě pobídky Duchem Svatým. A zase si všimněte paralely s těmi biblickými postavami. Iniciátorem a ten, který hledal, byl Pán Bůh. On se mě snaží a touží zachránit pořád. Jistě, že to nebude lehký boj, určitě ještě klopítnu, ale pokud se nepustím jeho lásky, tak on mě naučí milovat lidi kolem sebe. A co s tou otázkou, jakou jsem dal na úvod, jakými jsme křesťany? Je na to jediná odpověď. Mít lásku k Pánu Bohu a lásku k bližnímu. A kde jinde než Biblii můžeme si tyto slova potvrdit a ověřit? Můžete si otevřít Bible v 5. Mojžíšova, 6. kapitola, 5. verš. 5. Mojžíšova, 6. kapitola, 5. verš. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Taková láska, to je láska, která pak naplní srdce celého člověka. Změní vlastnosti a změní všechny jeho schopnosti. Kdo takhle miluje Pána Boha, může říci, nebo se řekne, jeho duch jásá v Bohu jeho spasiteli. Lukáš, 1. kapitola, 47. verš. Všechny jeho myšlenky se upínají k Pánu Bohu. Žalm 73:25. Koho bych neměl na nebesích a na zemi, v nikom kromě tebe nemám zalíbení. A další text, druhému podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe, Matouš 22:39. A možná si někdo z vás pomyslí, jak to je vlastně můj bližní. Já říkám, je to každý člověk na této zemi, bez rodilu všeho. A jedno, jestli je to náš kamarád, nebo nám nepřátelský nakloněný člověk. Prostě každý Pánem Bohem stvořený člověk. Pokud by si někdo z vás chtěl připomenout, jak krásným způsobem apoštol Pavel popisuje lásku, tak si to můžete najít první list do Korintu, 13. kapitola, 4. až 7. verš. Láska je schovivavá, laskavá, nezná závist. Není chlubivá a domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se pro nepochopení, nespomíná na křivdy. Není škodolíbá, ale má zálibu v pravdě. Se vším se dokáže vyrovnat, její víra, naděje a vytrvalost jsou nevyčerpatelné. Ještě jeden text Bible bych připomenul, ten je hodně známý, Jan 13:5. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. Pán Ježíš nám zde vlastně opakovaně říká, kdo opravdově miluje Pána Boha a své bližní, pak přirozeně jedná souvládu s jeho zákonem. Nemusíme se tedy zabývat a zaměřovat na to, co nemůžeme, ale usilujme o upřímnou lásku k Pánu Bohu a k lidem. Musíme si uvědomit, že zdrojem naší lásky je Pán Bůh. Svou lásku k nám hříšným lidem projevil tak, že poslal svého jediného syna na smrt. A Pán Ježíš, to je příkladem, co znamená milovat. Totiž vše, co on činil ve svém působení jako syn člověka i při smrti, to vše bylo motivováno čistou boží láskou. Moji milí, víra, která nevede k pokání, k lásce a konání k dobrých skutků, není živá víra. Máte-li takovou víru, která mocí Pána Boha, který ve vás přebývá, očišťuje vaše srdce od pýchy, zloby a jiných neřestí, víru, která naplňuje vaše srdce láskou k Pánu Bohu a k lidem, lásku, která koná dobré skutky, která se s radostí vydává ke službě ke všem lidem a umí snášet pohanu pro jeho jméno, tak nesete pečet křesťana, který zkoumá své nitro a který má živý, stálý kontakt s Pánem Ježíšem. Zůstávají nám však ještě velice závažné a hluboké otázky. Je boží láska rozlita v našich srdcích? Jsme šťastní v boží přítomnosti? Je v našich srdcích zapsáno, vepsáno přikázání, kdo miluje Pána Boha, ať miluje i svého bratra? Milujeme i své nepřátele stejně tak, jako je miloval Pán Ježíš? Na tyto otázky už vám nebudu odpovídat. Byl bych velmi rád, kdybyste dneska, až přijdete domů, si sami zkoumali svá nitra, sami se podívali do hlubin vašich srdcí a přemýšleli o těchto otázkách. Jsou to velmi závažné a hluboké otázky, ještě jednou opakují, ale pro křesťanství, pro víru, naprosto nejdůležitější. Modlete se proto denně, abychom dostali jeho lásku, která nás dovede k vyznání: Pane, ty víš všechno, a tak tedy víš, že tě miluji. Na samý závěr bych vám všem i vlastně sám sobě chtěl popřát, abychom mohli znovu a znovu každý den prožívat přítomnost Pána Ježíše v našich životech. Prostřednictvím našeho pozvání, našeho zkoumání. Aby ten Pán Ježíš měl důvod tam s námi večeřet, snídat i obědvat a být s námi pořád. Protože pokud my ho nepozveme, on nemůže jít k nám. To je ten limit, který ho omezuje. Naše svobodná volba. Tak ještě jednou říkám, modleme se, ať nám dá tu správnou lásku a tu chuť zkoumat svá nitra. V tom nám pomáhej Duch Svatý. Amen.